La microfon, Nicolae Stroiescu Stănișoară. Dragi ascultători, o zi de victorie a poporului român și a sufletului românesc, care a căutat această victorie pe căi pașnice și a plătit lupta aceasta cu victime de-a lungul deceniilor de dictatură și în ultimele zile în fața ultimei încercări a dictatorului de a se salva în paguba întregului popor. Am putut auzi deja emisiunile postului de radio București, am putut auzi vocile pline de emoție, dar și de încredere. Am putut auzi lucruri la care nu putem decât să ne asociem. Ideea că în România trebuie să învingă democrația, pluralismul și integrarea europeană. Să mergem pe acest drum și victoria va fi definitivă.
Mulțumesc, Nicolae Stănișoară Stroiescu. Să o rugăm pe Luiza Cunea să ne citească primele știri dintr-o zi a României libere.
București. Nicolae Ceaușescu a fost destituit. După cum ne-a anunțat prin telefon ziaristul Emanuel Valeriu, în jurul orei 12, Ceaușescu a fost văzut părăsind sediul Comitetului Central din piața Palatului la bordul unui helicopter. Sutele de mii de oameni adunați în piață strigau: "Nu-i lăsați pe dictatori să fugă, trebuie judecați." Potrivit ultimelor relatări, demonstranții au pătruns în biroul dictatorului și au început să arunce documente pe fereastră. Cu câteva minute înainte de ora 13 de la postul de radio București, scriitorul Mircea Dinescu a adresat un mesaj populației, exclamând: "Am învins, am învins!" Tot la radio București, o persoană neidentificată a exclamat: "Fraților, cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să pătrundem în acest post de radio cu sprijinul tancurilor, armatei și a miilor de demonstranți." Un alt cetățean a declarat: "Înlăturați-i pe cei care au furat și au ucis, dar judecata să fie dreaptă. Bucurați-vă, dar nu recurgeți sub niciun motiv la violență." O altă persoană a declarat: "Trebuie să reconstruim țara." Ștefan Cioconarul, redactor la Scânteia, și-a cerut scuze pentru minciunile publicate în ziarul partidului. De mâine, a promis el, va apare Scânteia nouă. Radio București a anunțat în limba maghiară că dictatorul asasin a fugit. Un alt vorbitor a declarat că acei tineri care acum câteva minute participau încă la lupte oribile cer poporului să ia acum parte la reconstruirea țării. Populația capitalei a ieșit pe stradă exprimându-și bucuria față de schimbarea dramatică în bine a situației din București. Diplomații occidentali relatează că, după cât se pare, unități ale armatei se retrag, iar forțele de securitate depun armele și se îmbrățișează cu demonstranții. Agențiile de știri bulgară și sovietică au relatat că oamenii se suie pe tancuri și se îmbrățișează cu soldații. Miliția a fost retrasă din centrul Bucureștiului. Ambasadorul olandez în România a relatat unui post de televiziune britanic că mulțimea jubilează în piața Palatului, unde domnește calmul. Pe stradă trec camioane cu oameni fluturând steag. Radio București a relatat azi dimineață că ministrul apărării, generalul Vasile Milea, s-a sinucis. În relatarea de la ora 11 s-a afirmat că Milea și-a luat singur viața după ce ar fi fost descoperită activitatea sa trădătoare. S-a susținut că generalul Milea ar fi orchestrat împreună cu o serie de cercuri imperialiste punerea în circulație a unor zvonuri nefondate și a unor minciuni. Ministrului apărării i s-a imputat de asemenea că nu ar fi informat populația despre crimele și devastările comise la Timișoara. În încheierea relatării se mai cerea încă poporului să acționeze cu hotărâre împotriva trădătorilor.
Nicolae Stănișoară.
Cuvântul de ordine este unitate națională către libertate. O știre care ne face să accentuăm necesitatea acestei unități naționale este aceea că Radio București anunță că la Sibiu se mai trage încă în demonstranți. Noi am vorbit la acest microfon în timpul nopții și în zilele care au trecut. Datoria armatei este cunoscută. Armata este o instituție tradițională a poporului nostru care întotdeauna a căutat să salveze valorile fundamentale ale națiunii noastre. Nu are armata alt rol la ora actuală decât de a înlocui dreptul forței prin forța dreptului. Aceasta este marea onoare a armatei noastre. Aceasta este misiunea ei și poporul este cu armata și armata este cu poporul, iar noi toți nu vom putea să contribuim la viitorul României decât dacă reușim să depășim aceste ultime zvârcoliri ale trădării intereselor naționale, pentru că este vorba de una dintre cele mai mari trădări cu putință, ca în momentul când întregul popor reușește, fără violență, să obțină intrarea într-o fază de libertate și de independență reală, anumite forțe să continuă să se opune acestei voințe generale. Voinței generale care înseamnă singurul suveran. Suveranitatea națională este în mâinile poporului suveran.
Șerban Orescu, prime impresii.
Mai întâi aș vrea să spun, ca român, înainte de toate, că am trăit cea mai frumoasă zi a vieții mele. Felicităm poporul român, felicităm tineretul, ne înclinăm în fața eroilor acestei zile, acestor ultime zile, și nădăjduim că ziua care a caracterizat emanciparea poporului român va fi declarată în curând sărbătoare națională. Revoluția anticeaușistă este poate evenimentul cel mai important al ultimilor 45 de ani. Acum, cu acest prilej, s-a văzut ce se ascundea sub masca comunismului, la ce teroare este capabil comunismul. Aș vrea să adaug la aceste puține cuvinte o concluzie care se desprinde din acești ultimi 45 de ani. Aș vrea să spun că atâta vreme cât există un partid comunist marxist-leninist, există și pericolul ca ceaușismul sub o altă formă să reînvie. Cred că nimeni în România nu pierde din vedere acest fapt. Partidul comunist este și el unul din marii vinovați ai situației tragice din ultimele zile, a dezastrului țării, a crimelor împotriva umanității. Partidului Comunist Român, după părerea mea, nu-i rămâne altă alternativă decât să se autodizolve. În același timp, aș vrea să spun că în momentul de față există, și aceasta este firesc, după primele momente ale victoriei oricărei revoluții, există un vacuum al puterii. După părerea mea, este normal ca în acest vid al puterii, căruia trebuie să-i se pună capăt, de acest vid al puterii să nu profite vechea nomenclatură, care desigur că în momentul de față încearcă să se regrupeze pentru a pune în locul lui Ceaușescu un alt fel de Ceaușescu, mai moderat, mai liberal, în care însă poporul nostru, care are experiența ultimilor dictaturi, nu poate avea încredere. În același timp, securitatea trebuie declarată, după părerea mea, așa cum merită, o organizație criminală. Asta nu înseamnă să se treacă imediat la vindicte, dar înseamnă că toți cei care au comis crime să fie cercetați de instanțe constituite în mod legal.
Este ceea ce cer atâția vorbitori la Radio București. Ei nu vor răzbunare și violență, ei vor purificare a națiunii noastre și a vieții noastre și a societății noastre civile. O ultimă știre, unele elemente se repetă în mod inevitabil. După cum rezultă, Ceaușescu, care a fost răsturnat, ar încerca să se salveze. Din surse diplomatice occidentale s-a aflat că puterea a fost preluată de Frontul pentru Salvarea Patriei sub conducerea fostului ministru de externe Corneliu Mădescu. Radio Belgrad relatează că Ceaușescu a fugit după ce la București armata s-a solidarizat cu demonstranții. Potrivit diplomaților occidentali, miniștrii au părăsit clădirea Comitetului Central, retregându-se la locuințele lor din cartierul în care se află și casa lui Ceaușescu, spre care se îndreaptă acum mii de manifestanți. Potrivit relatorilor care sosesc la redacție, fostul ministru de externe Corneliu Mănescu face parte, într-adevăr, dintre cei care au preluat puterea în urma prăbușirii dictatorului Ceaușescu. Cosemnatar a scrisorii deschise din luna martie, în care se critica vehement politica și modul dictatorial de conducere a lui Ceaușescu, Corneliu Mănescu s-a aflat de la acea dată sub arest la domiciliu. Țara întreagă era sub arest, spunem noi. El a fost, de asemenea, exclus din Partidul Comunist. Partidul Comunist fusese de mult exclus din viața noastră națională. În profunzimile poporului nostru, Partidul Comunist nu a existat niciodată. Cei 700 sau 1000 de membri ai acestui partid, dinainte de sfârșitul celui de-al doilea război mondial, n-au putut să creeze decât în cercuri concentrice un fel de masă de oportuniști. Este motivul pentru care poporul nostru a trebuit să plătească cu victime sângeroase în aceste ultime zile o trecere normală la libertate și la autodeterminare, care în celelalte țări socialiste s-a putut efectua, așa cum am văzut cu toții, în condiții pașnice. Este prețul pe care l-am plătit noi acestei non-existențe față de esența neamului nostru, care a fost Partidul Comunist.
Să ne bucurăm cu toții. Primele cuvinte rostite la Radio București după căderea sângerosului Călău au fost: fraților, mulțumită lui Dumnezeu, ne aflăm în studiourile televiziunii. Am reușit să ajungem aici, în spatele tancurilor, cu armata și studențime și cu oameni care, vedeți, și cu mii și cu mii de români și de alte naționalități ne-au condus aici. În fața dumneavoastră se află eroul nostru, Mircea Dinescu, poetul. Vă rog să-l priviți, el lucrează. Vă va spune despre ce este vorba. Suntem emoționați, obosiți, dorim ca tot poporul român de orice naționalitate care luptă cu arma în mână, în sensul că am avut de suferit acea suflare divină a lui Dumnezeu și a răbdării poporului român, care în sfârșit s-a rupt, să putem asculta cuvintele lui Mircea Dinescu, care vor fi purtătoarea genului românesc peste timp. Noi lucrăm, iată-l în cabinet, spune ce faci. Și Mircea Dinescu a spus: peste 10 minute vom da un apel către populație. Vă rog să vă păstrați calmul. Sunt momente în care Dumnezeu și-a întors fața către români. Să ne uităm și noi către Dumnezeu. Câteva minute înainte de a vă vorbi, înainte de a apela la toate forțele ale armatei noastre. Armata în București e cu noi. Dictatorul a fugit, a spus poetul prigonit până mai ieri de dictator. Facem un apel către Ministerul Forțelor de Interne să depună armele, să intre în cazarme. Poporul e cu noi. Peste 5 minute vom face un apel către toată suflarea României, către eroicul popor român. Voci, în fundal, am învins, am învins, am învins, suntem aici.
Una dintre caracteristicile cele mai respingătoare ale lui Ceaușescu a fost atitudinea lui față de religie. Într-o perioadă în care ceilalți conducători comuniști adoptaseră o atitudine indiferentă până la binevoitoare față de religie, înțelegând că lozincile imbecile ale materialismului mecanicist de la începutul secolului nu mai pot corespunde bogăției de informații asupra vieții interioare și spirituale a omului, ei se adaptaseră oarecum la atmosfera care este și religioasă în orice fel de națiune. Ceaușescu a fost un radical al ateismului. Poate că asta este una dintre explicațiile esențiale a atitudinii lui dezastroase și criminale în diverse alte domenii, pentru că era, așa cum spun românii, un om fără Dumnezeu. Iată că România, peste care el vrea să pună acest giulgiu al ateismului radical și militant și distrugător, în momentul în care își regăsește răsuflarea liberă, pronunță numele lui Dumnezeu la București, la Radio București, care nu mai este al tiranului.
Stimați ascultători, împreună cu Emil Hurezeanu, de la ora 2 noaptea la ora 9 dimineața ne-am aflat în fața microfonului Europei Libere și am căutat să vă ținem la curent cu toate câte le-am putut afla din România și despre România. Emil Hurezeanu s-a întors acum un minut în studio, venind direct de acasă. Emile!
În această dimineață, cu câteva minute înainte de sfârșitul emisiunii, anunțam că în mai multe orașe din țară continuă grevele generale, că armata României a fraternizat cu populația. Mai erau 30 de secunde până la încheierea emisiunii. Am primit și buletinul meteorologic de la Radio București. Averse, temperatură relativ caldă și un vânt puternic dinspre nord-est. Am adăugat la microfon: bate astăzi în România un vânt puternic dinspre nord-est. Este vântul de libertate. În acel moment însă, datorită mecanismelor de aici, mecanismelor electronice care ne iau sunet uneori la puncte, la ore fixe, în momente fixe, fără voia noastră, aceste câteva cuvinte un vânt de libertate, au zburat, s-au dus cu vântul. Așa a fost bine să fie, pentru că vântul de libertate nu trebuia anunțat de la München, el nu venea nici dinspre nord-vest, el venea din însăși inima acestui popor. Trăiască poporul român, trăiască România și, cum spunea un țăran originar din Transilvania, care acum e în Australia și a vorbit cu noi la telefon în aceste momente, trăiască și Dumnezeu, pentru că a ținut cu România și pentru că Dumnezeu este veșnic.
Potrivit ultimelor relatări, fostul ministru de externe Corneliu Mănescu a fost într-adevăr numit în fruntea unui comitet care a preluat puterea după destituirea lui Ceaușescu. Un major al armatei a apelat la forțele armate să depună armele. Noi nu am confundat niciodată armata română cu forțele de securitate sau cu acei rătăciți eventual din armată care s-au făcut în ultimele zile ale tiranului instrumente ale oprimării poporului român. Vorbind la postul de Radio București, majorul a declarat textual: nu trageți în frații și surorile voastre. El a cerut de asemenea și forțelor de securitate să depună armele. Cred că a venit timpul ca, indiferent de uniforma pe care omul o poartă, să se conducă după conștiința morală care, undeva în adâncuri, pâlpăie în oricare om, chiar și în acel securist care s-a acoperit de crime.
Să ne bucurăm, să ne bucurăm, să ne bucurăm. Gelu Ionescu este omul care a luat primul reportaj liber dintr-o Românie liberă către un post de radio care se numește Europa Liberă. Gelu Ionescu, povestește-ne pe scurt.
Dragi compatrioți, iată că sosi și ziua demnității. A fost sigur o întâmplare să intru în Master Control exact în momentul când Emanuel Valeriu ne suna pentru prima oară dintr-o țară liberă către un post de radio care era de mult liber. Și am avut această bucurie pe care eu împărtășesc și lui în momentul de față și pe care, îmbrățișându-l, să dăm acest reportaj odată cu marele eveniment. Stimați ascultători, cu toții suntem sub pragul unei mari emoții pe care vă puteți imagina, aceeași ca a voastră. Cu toții ne gândim la rudele, la prietenii, la toți cei dragi din țară. Cât că trebuie să ne gândim la cei victorioși, la cei care au luptat în primul rând. Să ne gândim la victimele, la sutele de mii de victime ale acestui regim care a asuprit țara timp de decenii. Trebuie să ne gândim la cei care s-au împotrivit. Cei cunoscuți și cei necunoscuți. Pentru că cei necunoscuți sunt cu mult mai mult decât cei necunoscuți. Dar să dăm dreptatea celor care au luptat cu pieptul dezgolit în fața unei asemenea puteri. Și anume Doina Cornea, Mircea Dinescu, Dan Petrescu și nu mai departe decât ieri Petru Creția. Numărul lor este foarte mare. Nu la judecată și la răzbunare trebuie să ne gândim acum în primul rând, dar nu trebuie să o uităm. Trebuie să o ținem lângă noi ca un semn al demnității, al propriei noastre demnități, datoria de a judeca cu dreaptă măsură toate cele care s-au făcut. Sunt sarcini extrem de grele. Țara este ruinată. E nevoie de chipzuință și de solidaritate. E nevoie ca tot românul să învețe lecția libertății și a demnității și a egalității. Sunt lecții extrem de grele. Vă mărturisesc din propria mea experiență că de-abia în Occident am reușit să învăț alfabetul acestor noțiuni. Noi le vom încerca să le transmitem, așa cum am făcut-o de-a lungul acestor ani. Cei care sunt aici în radio lângă noi și cei care nu sunt și cei care au murit, colegii noștri care au dispărut acum un an, acum doi, acum 10 ani. N-am încercat să ne facem datoria. Trebuie să fim pentru să ne gândim la libertățile noastre, la reconstruirea țării și a culturii și a spiritualității românești în atâta suferință și trebuie să ne gândim că locul nostru de români este în Europa, acolo unde l-am arătat astăzi.
Membrii ai ambasadei japoneze de la București au văzut azi forțe care au depus armele înainte ca zeci de mii de demonstranți să fie ocupat sediul central al Partidului Comunist Român. Un purtător de cuvânt al Ministerului Japonez al Afacerilor Externe a anunțat că demonstranții au coborât drapelul național și cel al Partidului Comunist de pe acoperișul clădirii și le-au înlocuit cu adevăratul drapel românesc de dinainte de 1948. Diplomații japonezi sunt în contact telefonic direct cu guvernul de la Tokyo și dau informații permanent. I-au relatat că au demonstrat 10.000 de oameni și că demonstranții au ocupat peste o jumătate din principala piața Bucureștiului. De asemenea, ei au văzut un helicopter care s-a ridicat de pe acoperișul clădirii partidului. Mai înainte, membrii ambasadei au declarat că militarii au permis demonstranților să se urce pe tancurile lor în marșul către Palatul Prezidențial după ce soldații au depus armele. Acesta este marșul triumfal al adevăratei armate române. Această zi de regăsire națională aș avea o rugăminte către colegii noștri de la Radio București. Tot așa cum noi încercăm să ținem la curent pe ascultătorii care sunt pe emisiunea noastră despre ce aflăm de la Radio București, i-am rugat și pe ei să anunțe că noi am intrat pe emisiunea în această zi mare mai devreme decât oricând și să poată în felul acesta stabili acea punte care a existat de altfel întotdeauna.
Iubiți compatrioți, postul de radio Europa Liberă transmite către România Liberă pe următoarele lungimi de unde scurte, de 16, 19, 25 și 31 de metri. Emisiunile noastre vor continua fără întrerupere. În studio se află acum Mircea Carp.
Cred că vă închipuiți cât de mare mi-este emoția în aceste momente în care zorii libertății într-adevăr mijesc și la noi în țară. Am spus într-o emisiune acum câteva zile că cei din urmă vor fi cei din tâi. Și astăzi suntem cei din tâi, sunteți de fapt cei din tâi, pentru că cu eroismul, curajul, abnegația, azvârlind oportunismul, ați reușit să dați din nou țării și neamului românesc acel nim de glorie pe care l-am moștenit din moș strămoș. Cei din urmă sunt astăzi cei din tâi, însă poate cu atât mai nobilă este această victorie a celor din urmă, pentru că s-a făcut cu vărsare de sânge, deci s-a făcut cu eroism, deci s-a făcut cu cel mai înalt simț patriotic posibil. Nu numai prin faptul că mă găsesc la microfon de peste 40 de ani, dar și prin faptul că înainte de aceasta am fost ofițer român, am fost soldat român, sunt astăzi mândru de ceea ce au făcut acei soldați și ofițeri români care au știut că locul lor este alături de popor și nu împotriva poporului, așa cum și noi, cu generații în urmă, am fost alături de popor atunci când a fost nevoie. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, astăzi, într-adevăr, am auzit de bine.
Șerban Orescu.
Cred că este foarte important în această fază, când se pun bazele unei noi puteri, este important să subliniem un lucru. Că poporul român are nevoie de conducători care să nu fie pătați în ochii lui. În noua conducere a statului român, pentru că această conducere să mai poată inspira încredere poporului, este necesar să intre persoane cu un trecut nepătat, care s-au împotrivit dictaturii Ceaușescu. Dacă s-ar întâmpla altfel, ar însemna ca poporul săriște să piardă într-un viitor mai îndepărtat sau mai apropiat ceea ce a cucerit astăzi.
După cum n-a fost niciodată de acord cu cei care credeau în pasivitatea iremediabilă a poporului român, și acum sunt convins că inteligența și intuiția poporului român, care au putut în sfârșit să iese la lumină, vor conduce într-adevăr spre o evoluție de genul celeia pe care însuși Radio București a cerut-o astăzi prin vocea unuia dintre vorbitori. Pluralism, democrație, integrare europeană. Acesta este un ideal împărtășit de români de multă vreme, probabil că numai Ceaușescu nu știa că românii votaseră în mod definitiv pentru această soluție.
Ceaușescu știa foarte bine, pentru că de-aia și-a înarmat securitatea. De aceea Ceaușescu se împotrivea oricărei forme de liberalizare a socialismului, pentru că știa că pus la vot ceaușismul și comunismul în România sunt condamnate.
Există o diplomație a paranoicului, conced asemenea calcule ale paranoicului, care pot părea machiavelism politic, dar în fond nu erau decât o imensă sete de putere a unui om anormal.
Dar să nu vorbim despre această momâie lividă și sângeroasă care a fost Ceaușescu. Să vorbim în continuare despre poporul român, care astăzi cunoaște o oră a integrității sale sublime. Integritatea cu ființa sa națională, autentică, regăsită. Cunoaște ora suveranității depline. Este ora când și-a recâștigat libertatea, o libertate suverană. Și cunoaște ora independenței depline, independența libertății, a ființei sale naționale și a unei patrii redescoperite în numele valorilor fundamentale ale democrației și istoriei poporului nostru.
Și cu atât mai importantă este această afirmare, această reafirmare, cu cât, așa cum spuneam acum câteva secunde, a fost botezată în sânge. Suferim cu toții de toți cei care au murit, de toți cei care au fost răniți, suferim cu familiile celor care au rămas fără acești fii ai lor, însă istoria unui neam se scrie și cu sânge. Fără sânge, poate că valoarea unei biruințe este redusă.
Este ideea jertfei, care este o idee creștină. Noi am avut ieri, în emisiunea noastră, am putut transmite cuvintele unui român care și-a dat adresa, și-a dat locul unde poți să vină să-l găsească, așa a spus el securiștilor, și care spunea: în sângele nostru se va înneca această hidră comunistă.
În cursul acestei dimineți, după închiderea programelor de dimineață, a sunat un om din Australia și a spus că sora lui de la Suceava, în timp ce ieri noapte încerca să pună niște lumânări într-o bisericuță, în memoria copiilor care au fost răpuși la Timișoara și în alte orașe ale țării, a fost bruscată, scoasă afară în pumni din biserică împreună cu încă 20 de creștini, români și românce. Mi-am spus atunci, dacă de la 6.000 de kilometri departare de Suceava, un român anunță asta, atunci cu siguranță că și deasupra Sucevei, și deasupra celor femei cu lumânările lor plăpânde, și deasupra memoriei copiilor României răpuși, și deasupra noastră a tuturor, veghează încă mana bună și înțeleaptă a lui Ștefan cel Mare, a aceluia care a devenit mare pentru că a făcut, între altele, și bisericuța unde aceste lumânări au existat în această dimineață.
Noi vorbim, pronunțăm acum numele eroilor noștri din trecut și îl vom pronunța și în aceste zile, numele voivozilor și marilor oameni politici. Noi trebuie, și dumneavoastră cu toții, trebuie să-i scoateți din mâzga în care i-au băgat propaganda comunistă, înjosindu-i și aducându-i la nivelul unui fals patriotism. În numele acestor mari valori ale trecutului nostru să ne gândim și la jertfele de azi. Îmi amintesc că cu câtva timp în urmă stăteam de vorbă cu un confrate scriitor român care m-a vizita la München și care ne gândeam de ce nu se împotrivește nimeni în România decât câțiva oameni. Uite-te că nemții s-au revoltat în 54. Uite că ungurii au vărsat, au murit 10.000 de unguri în 56. Uite că polonezii au ieșit de atâtea ori în stradă și au vărsat sângele. Uite că cehii în 68. De ce românii nu? El îmi spunea, românii iubesc prea mult viața ca să-și o jertfească. N-avea dreptate. Sau dacă avea dreptate, eu cred că astăzi se produce în istoria neamului nostru, poate că se reproduce o schimbare sau trebuie să se producă o schimbare de mentalitate fundamentală. Să ieșim din marasmul micului umor și să intrăm în justa proporție între ceea ce este glumă și asumare, în ceea ce este tragic și comic, în ceea ce este de râs și ca să râzi să te eliberezi și în ceea ce este de asumat ca greutate a libertăților și a egalităților de care neamul nostru are atâta nevoie. E o zi în care poate să produce o răscruce. Și pe baza acestor jertfe care s-au vărsat în zilele astea, poate că au fost mai multe mii de morți decât știm noi astăzi, acesta este garanția că se va putea ieși din toată tragedia națională în care trăim astăzi, că va apare renașterea, că ne vom recâștiga locul în lume, că vom putea să ieșim cu capul sus în fața atâtor greutăți câte ne stau în față. O economie ruinată, instituțiile dezorganizate. Avem nevoie de tot. De la școală și până la uzină. De la creșe și până la biserici. Avem nevoie de tot ceea ce are nevoie poporul român, puse, toate aceste lucruri puse pe un alt temei.
Avem însă energiile și speranțele cele mai mari din istoria Europei.
Și talentul
în acest sfârșit de veac.
Ne aflăm ca după un război pierdut. E clar.
Situația în care
se află România este o situație de dezastru comparabilă cu un război pierdut. Asta este vina epocală a ceaușismului și a comuniștilor. Că după 45 de ani de eforturi, țara se află într-o situație dezastroasă.
Dar aici așteaptă ani lungi și buni de pace.
Cred că aici un rol extraordinar de important va trebui să-l joace femeia, va trebui să-l joace soția, mama în primul rând,
învățătorul, preotul.
Da, sigur că da. Dar vroiam să spun cei de acasă întâi, care au fost sugrumați de atâtea alte probleme și care poate nu au fost în măsură întotdeauna să dea copiilor lor cele mai frumoase sentimente în acei 7 ani de acasă cu care să meargă înainte în viață. De la familie, pe urmă cum spunea Emil Hurezeanu, să merge la învățător, care trebuie să fie din nou acel învățător pe care l-am știut cu toții, și preotul din amvon cu crucea în frunte, care să înțeleagă odată pentru totdeauna că rolul lui este alături de oamenii din sat sau din oraș și nu de slujbaș al unui guvern, al unui regim, al unui rege, președinte sau oricine a fi el.
Aș vrea să înălțăm un gând de momentul de față și pentru prietenii noștri maghiari, pentru prietenii noștri germani, pentru toți cei de alte etnii care trăiesc pe teritoriul României. Îmi exprim convingerea, speranța, că acești buni prieteni ai noștri, care s-au verificat și în aceste ultimele zile grele, vor putea să trăiască pe teritoriul viitoarei României, la fel de liber și să fie la fel de fericiți ca toți ceilalți cetățeni ai țării. Nu pot să mă gândesc în aceste momente, și voi aminti numai pe el, decât la eroicul pastor Tökes și la credincioșii maghiari de la Timișoara, care prin atitudinea lor dârză au polarizat un protest care zăcea latent de mulți ani în rândurile întregului popor român. Dar când se va scrie istoria acestor zile glorioase, nu trebuie niciodată să uităm de unde a pornit scânteia.
trebuie să ne gândim și să le fim recunoscători tuturor prietenilor noștri. Francezilor, englezilor, italienilor, tuturor europenilor, europenilor din răsărit, rușilor, da, și sovieticilor, trebuie să le fim de asemenea recunoscători și americanilor, acestei mari națiuni care a păstrat vii în însăși înfăptuirea lor idealurile democrației și ale libertății și, da, trebuie să spunem și acest lucru, a păstrat viu decenii în șir, ore în șir, nopți în șir, în chiar ultimile nopți și chiar acum, în aceste minute, această voce a libertății în limba română, care a menținut viu decenii în șir, spiritul și adevărul rostit public.
Și aș vrea să nu uităm că trebuie să ajungem ziua când Biserica Unită va trebui recunoscută pe teritoriul țării noastre, să revină în drepturile ei alături de Biserica Ortodoxă. Să ne gândim că, și să vă gândiți că există în străinătate, nici nu știm câți oameni plecați din România, câți români români, dar câți germani, câți evrei, câți unguri, care au plecat din țara românească. Aici se găsește un mare potențial de energie și de creativitate, care sunt sigur că va dori întotdeauna să revină către patrie cu cele mai bune gânduri, cu cele mai bune intenții. Mircea Carp vorbea de școală, avea dreptate, că cu școala și cu familia trebuie să începem. Trebuie să ne creăm instituțiile, trebuie să deschidem geamurile larg la Academia Română, să iasă toată miasma ticăloșiei care s-a instaurat în fotoliile unor mari gânditori care au dat
pe analfabetismul de la Academia Română.
Analfabetismul. Instituțiile acestea trebuie să date în mâna unor oameni care se pricep, care au competență și ei sunt destui și care s-au dovedit în primul rând puternici. Trebuie să aibă locul lor și Mircea Dinescu și Doina Cornea și Ana Blandiana și Petru Creția și, îi repet, Dan Petrescu, sunt atâția tineri care s-au ridicat, toți cei scriitori și intelectuali care au cerut revenirea lor în viața publică. Toți acești oameni au o greutate morală și o garanție, dar există pe lângă ei nenumărați oameni competenți. E ora lor.
Ultimile știri care ne-au parvenit la redacție, la București domnește incertitudinea cu privire la locul unde se află dictatorul Ceaușescu. Relatarea unui corespondent al agenției de știri iugoslave Tanjug, potrivit căreia el s-ar afla în drum spre Pekin, nu poate fi confirmată. Știrea aceea spunea că, potrivit unor informații, ar fi sigur că Nicolae Ceaușescu a părăsit România și că fiul și membrii familiei sale fugiseră mai înainte. Circulau, după această știre a agenției, neconfirmate însă ulterior, zvonuri, că Nicolae Ceaușescu se îndrepta către China sau Teheran. Deci, incertitudini asociate cu o mare certitudine. România a scăpat de Ceaușescu. Pe de altă parte, de la Timișoara se relatează că administrația orașului a fost preluată de un comitet de grevă al cetățenilor. De altfel, în întreaga țară există greve la ora actuală. Un vorbitor de la postul de radio București a relatat că la Sibiu se mai aud împușcături și a cerut să li se pună capăt. Este ceea ce spusesem deja mai înainte. Dar am vrut să reamintesc, pentru că acesta este un moment de importanță majoră în măsura în care entuziasmul nostru pentru această zi istorică nu trebuie să ne facă să devenim puțin nevigilenți, cum zic frații noștri comuniști, să devenim nevigilenți față de pericolele care sunt încă ascunse în egocentrismul oamenilor, în atitudinea acelora care știu că sunt atât de compromiși încât nu mai au cum să se salveze și în diversele mașinații care pot face încă multe victime. Realism, entuziasm, dar un entuziasm realist.
Dați-mi voie să citesc câteva știri de ultim minut. În capitala maghiară s-a anunțat că frontiera dintre România și Ungaria a fost redeschisă. Pe de altă parte, postul de radio Cehoslovac a relatat că în prezent se află în drum spre România un convoi alcătuit din 19 ambulanțe și alte autovehicule, transportând medicamente și alte ajutoare pentru victimele din România. Șeful convoiului, un medic, a afirmat că în campania de asistență acordată României, trebuie să se alăture serviciile de salvări din Germania Federală, Austria și alte țări democrate. Postul de radio București a difuzat un apel de generalul de armată Ion Hortopan la generalul de armată Ion Hortopan, adresat deci generalului de armată Ion Hortopan, cerându-i să vină urgent la postul de radio, deoarece Revoluția are nevoie de el.
Aș vrea să relev că ieri, într-un apel făcut la securitate, fostul ofițer superior de securitate Turcu a cerut foștilor săi colegi să nu distrugă arhivele. Aceasta este foarte important. În momentele de acestea de tranziție, când securitatea are motive să-i fie frică și să acopere nelegiuirile făcute, s-a constatat în Republica Democrată Germană că se ard arhivele. Este bine să fie atenționați membrii securității că aceasta constituie o gravă infracțiune pedepsită de codul penal.
Și vigilența poporului.
Iar eu aș vrea să revin la ce a spus Gelu Ionescu mai înainte despre scriitori. Poate că acum este într-adevăr momentul lor de reafirmare, dar în acest moment de reafirmare să nu uite să scrie tot ceea ce s-a trăit în aceste ultime zile. Este nevoie ca această epopee scrisă în sânge să fie scrisă însă și cu pana, în așa fel ca în viitor, în viitorul apropiat mai ales, toate generațiile să afle ce a făcut generația de astăzi, ce au făcut tinerii studenți de astăzi, ce au făcut muncitorii, ce au făcut preoții, sunt convins, în anumite locuri, ce a făcut toată lumea. Și numai cei care știu să scrie și să scrie bine, să așterne pe hârtie aceste momente epocale.
Și perfect îndreptățit. Dar acest lucru trebuie să-l facă și trebuie să știm asta și trebuie să știm cu toții. Trebuie să-l facă scriitorii adevărați și nepătați, pentru că vor sări toate lichelile de tipul lui Adrian Păunescu, care de-a lungul anilor n-au știut decât să fie în jurul dictaturii, să o servească și care vor încerca acum să cucerească o nouă putere. E nevoie nu de răzbunare, e nevoie de dreptate pentru tot ceea ce s-a pentru toți cei care nu au colaborat și de pedeapsă pentru cei care au colaborat în chipul atât de jalnic cu o dictatură.
Dar nu răzbunare, ci pedeapsă prin legea actuală.
Apropo de ce spunea Orescu mai înainte, consider că e într-adevăr foarte important ca documentele din arhivele securității să nu dispară și o leg chiar de scriitori și de datoria lor de a scrie cronica timpului. Știu prea bine, o spun cu toată seriozitatea, că există în sertarele unor oameni care au trăit marea dramă postbelică a României, scrieri care ar putea să reprezinte într-adevăr cronica cea mai vie și cea mai reală a dramei românești. Știu că există însemnări la preoți și învățători de țară, însemnări ascunse.
La foști deținuți.
La foști deținuți, nu numai aceasta, însemnări despre cealaltă mare epopee care a fost aceea a luptei.
Mulți dintre dumneavoastră mă cunoașteți. Sunt generalul colonel militar Nicolae. Nu puteam să stau deoparte în asemenea momente și după asemenea crimă care s-a săvârșit în Republica Socialistă România. Îmi pare rău, nespus de rău, că în această crimă a fost atrasă și armata română. Dacă se adeverește faptul că armata a tras în popor, înseamnă că va fi rău.
Nimi nenumărați ai rezistenții cotidiene la servici, în întreprindere, au luptat contra intenții conducerii de a-i transforma în pure instrumente.
Nu s-au înturnători.
Au păstrat, și-au păstrat valorile. Și-au creat spații de imunitate. Care au rămas intacte. Și-au făcut meseria cinstit.
Să nu uităm că dacă se poate vorbi de o mare criză morală și nu trebuie să ne ascundem absolut deloc în această chestiune, după deget, a fost și există o mare criză morală în România. A existat totuși și lupta anonimă, a zice, a milioane de oameni care nu au acceptat niciodată dominația reală a Partidului Comunist asupra lor, care au luptat să nu facă jocul, să nu-și trădeze prietenul și colegul, să-și păstreze concepția lui fundamentală, care era o concepție creștină, să fie gata de a sări în ajutorul celuilalt și nu de a-l trăda. Toate acestea sunt forme de eroism liniștit, cotidian, pe care noi, în această zi în care s-a vorbit, s-a spus numai câteva cuvinte despre marile personalități, despre mari eroi ai nației, să nu uităm sutele de mii, miile de oameni în micul lor eroism cotidian, care până la urmă a dus la Timișoara și la celelalte timișoare ale României noastre.
Stimați compatrioți, este ora 14 și 21 de minute. Pentru prima oară, ora 14 și 21 de minute, în ziua de 22 decembrie, pentru prima oară ziua de 22 decembrie, într-o Românie care s-a eliberat de dictatură. Ne facem datoria să vă transmitem în continuare știrile. Emisiunile noastre speciale vor fi transmise și sunt transmise în banda de 16 metri pe 17.735 de kilocicli, în banda de 19 metri pe 15.215 de kilocicli, în banda de 25 de metri pe 11.815 kilocicli, iar în banda de 31 de metri pe 9.595 kilocicli. Emisiunile noastre vor continua fără întrerupere, 24 de ore din 24 de ore. Și acum, o veste care este, într-un fel, un nou simbol al libertății regăsite. Se deschid liniile telefonice cu România. Anunțați numerele noastre de telefon. Numerele noastre de telefon sunt disponibile pentru contacte telefonice între cetățenii României și rudele lor din străinătate. Iată aceste numere de telefon, deocamdată doar două. Germania Federală, München, 2102-3010 și 2102-3011.
Ne ascultați de ani de zile, știm asta. Suntem mândri și mulțumiți că ne ascultați, că ne-ați ascultat și pentru încrederea pe care ați avut-o în noi. Pe ea ne-am bazat și ea ne-a hrănit. E momentul să ne gândim că trebuie să fim la fel de ascultați și noi ca și confrații din București. Nu mai vorbește decât o singură voce astăzi poporului român, aceea a românilor care își iubesc țara.
Dați-mi voie să intervin cu două știri, ecouri internaționale. După cum relatează Radio București, îmi cer scuze, amân ecourile internaționale pentru o știre care în acest moment sosește. După cum relatează Radio București, Ceaușescu nu a reușit însă să părăsească țara. El s-ar afla pe aeroportul din Titu, în județul Argeș, de unde încearcă să fugă. Radio București a apelat la locuitorii județului și la armată să-l împiedice să fugă. De asemenea, s-a difuzat din nou apelul către generalul Ion Hortopan, care este rugat să se prezinte fără întârziere la Radiodifuziunea Română. Radio București transmite apeluri repetate la calm și menținerea ordinei. Se avertizează totodată împotriva unor provocări. Postul de radio a anunțat de asemenea că au fost parte vitrinele unor magazine din București. Se adresează de asemenea un apel la toți cetățenii României să nu se lase provocați și să păstreze calmul.
În legătură cu criza morală la care se referea Nicolae Stroescu, aș vrea să spun că există o instituție care a avut un rol fundamental în această criză morală, este securitatea. Această organizație criminală care s-a dovedit ce este în ultimile zile, are de ani de zile, dacă nu de decenii, o activitate de continuă infiltrare a societății românești. Așa cum arăta fostul ei șef Ion Pacepa, Niciun partid comunist și nicio securitate nu a degradat societatea în asemenea grad cum a făcut-o securitatea românească. Numărul imens de informatori a contribuit enorm la îngenuncherea poporului român. Cred și nu pot să concep eliberarea României altfel decât prin imediata dizolvare a aparatului de informatori al securității. Toți cei care au acceptat acest jur este necesar să știe că de astăzi sunt liberi, să înceteze comunicațiile cu această criminală organizație.
Aș face numai o precizare. Au contribuit la îngenunchiarea numai parțială și temporară a poporului român.
Sigur, exact.
Sigur că noi suntem, ca și dumneavoastră, pradă unei mari emoții și sărim de la un subiect la altul, de la o idee la alta. Suntem o mână de oameni care încercăm să vă spunem tot ce ne stă pe suflet și prin tot ce ne trece prin gânduri. Ceaușescu o să plece sau nu o să plece? Toată lumea știe că există, că el a adunat bogății și averi uriașe. Toată lumea o știe fără să o știe. Dacă aceste bogății există, ele nu vor fi, niciodată nu vor ajunge în mâna lor. Există suficiente precedente internaționale ca să se vadă că astfel de averi ieșite din spolierea unui popor întreg ajung până la urmă în mâna poporului. Noi trebuie să ne gândim că nu cu ele ne vom rezolva criza, dar poate și cu ajutorul lor. Va trebui să ne ajutăm singuri, pentru că, în primul rând singuri, deși suntem și vom fi foarte ajutați de lume, România se bucură de o mare simpatie și vor veni ca și pentru polonezi, ca și pentru unguri, ca și pentru cehi, ca și pentru germani, vor veni multe ajutoare, ca și pentru bulgari, vor veni multe ajutoare și pentru noi. Se va arăta multă bunăvoință, dar ceea ce trebuie să știm este că, în primul rând, noi singuri trebuie să ne ajutăm. Prin ceea ce facem în fiecare clipă, prin ceea ce încercăm să realizăm în micul nostru loc de muncă, în stare de libertate și de înțelegere a necesității acestui moment și a viitorului țării și a copiilor noștri a tuturor.
Aș remarca, chiar din punct de vedere economic, ceea ce a spus acum Gelu Ionescu este realitatea, de fapt, ajutorul pe care îl dau marile organizații occidentale este conceput ca un ajutor pentru ca țările respective să se ajute singure. Lucrul acesta le este foarte prezent atât polonezilor cât și ungurilor și celorlalți care mai știu un lucru, că inaugurarea unei noi epoci, noi libertăți, deschiderea pieții libere, adoptarea principiilor pieții libere, toate acestea sunt asociate cu dificultăți reale. Deci, intrăm într-o eră de libertate, care însă nu va fi deloc lipsită de dificultăți, în afară de marea dificultate că țara noastră a fost adusă la un dezastru, există și dificultățile reintrării pe făgașul normal și modernizării și aducerii țării noastre la o formulă economică productivă.
Stimați compatrioți, intervenim din nou cu o știre. Este foarte util, Radio București o transmite non-stop, o transmitem și noi în continuare. După cum relatează deci Radio București, Ceaușescu nu a reușit încă să părăsească țara. El s-a aflat pe aeroportul din Titu, județul Argeș, de unde încearcă să fugă. Radio București a apelat la locuitorii județului și la armată să împiedice fuga dictatorului. De asemenea, s-a difuzat din nou apelul către generalul Ion Hortopan, care este rugat insistent să se prezinte la Radiodifuziunea Română. În acest moment ne-am conectat și noi aici, în studioul emisiunilor speciale ale Europei Libere, cu sunetul postului de Radio București. Îl vom avea și vom comenta în măsura în care intervin evenimente și vom avea ce comenta.
În același timp, poate ar fi bine, Emil Hurezeanu, să repetăm dorința noastră ca Radio București, cei de la Radio București, să anunțe și emisiunile noastre în așa fel ca să ne completăm și să putem informa pe români asupra tuturor evenimentelor interne și externe. Pentru că de ceea ce are nevoie astăzi mai mult ca oricând poporul român este o informare liberă și cât mai completă.
Vom continua, bineînțeles, să vă prezentăm știrile pe măsură ce ele sosesc. Ne respectăm deci menirea de a vă informa în continuare. Ecourile internaționale sunt multiple și extraordinare. Posturi de radio și televiziune din toate țările lumii și-au întrerupt programele anunțând istorica răsturnare de planuri de la București. Vom avea astfel de reacții, astfel de știri, reacții din partea unor personalități oficiale, șefi de state, din partea comunității internaționale, din partea comunității românilor din exil.
În viitorul imediat, cred că se pune pentru români problema ce facem mai departe. Va fi necesar să se elaboreze concepte cu totul noi. Poporul român a fost frustrat de regimul ceaușist, de toate cuceririle democrației occidentale, a fost lipsit de informații privind evoluția țărilor din Europa de Est. În foarte puțin timp, poporul nostru va trebui să recupereze acest timp pierdut. De altfel, cred că, în ciuda cortinii de fier care s-a abătut asupra României, din informațiile care au provenit de la posturile de radio occidentale, compatrioții noștri știu, sunt bine informați despre cele ce se întâmplă în Europa de Est. Nu pot să concep lunile viitoare decât printr-o aliniere rapidă a României la evoluția țărilor din Europa de Est, adică prin anunțarea de alegeri libere, prin înființarea de partide politice.
După cum relatează Radio București, reluăm din nou știrea, Ceaușescu nu a reușit încă să părăsească țara. El s-ar afla pe aeroportul din Titu, în județul Argeș, de unde încearcă să fugă. Radio București apelează la locuitorii județului și la armată să împiedice fuga dictatorului. De asemenea, se difuzează insistent apelul către generalul Ion Hortopan, care este rugat să se prezinte fără întârziere la radiodifuziunea română.
Deci comandantul suprem fuge în timp ce românii își regăsesc adevărata lor existență istorică și, așa cum spune Orescu, urmează să-și o regăsească și pe cea economică, politică, socială, în cadrul cel mare european, est-european, vest-european.
Nu comandantul suprem fuge, dictatorul încearcă să fugă, e cu totul altceva.
Fuge în sensul că e pus pe fugă și comandantul suprem, noi știm ce înțeleg eu prin comandantul suprem.
Sigur că da, și vreau doar să adaug și eu la aceasta, un comandant suprem se afirmă. Acest comandant suprem s-a numit pe el însuși. Poate chiar și numit pe el însuși s-ar fi putut afirma de-a lungul carierei sale de comandant suprem. Însă, de fapt, nu a făcut-o decât ca să-și adauge un alt titlu la nenumăratele titluri pe care și le-a asumat el însuși, cu concursul unor cozi de topor din jurul lui. Și cred că să nu uităm niciodată că au existat aceste cozi de topor, acest comandant suprem fuge. E fugărit de lume, dar fuge.
Stimați compatrioți, în acest moment suntem în preajma unei premiere radiofonice istorice. Suntem în preajma de a ne conecta aici la Europa Liberă cu postul de radio București, cu sunetul postului de radio București, în așa fel încât în acest moment, în chiar timpul transmiterii emisiunilor de radio București și în timpul transmiterii emisiunilor noastre, să știm din ambele puncte, de la München și de la București, despre ce este vorba. Din momentul în care vom avea aceste sunete, vă vom ține la curent în funcție de realizarea acestui proiect tehnic. Repetăm știrea pe care Radio București o anunță în continuare. După cum relatează Radio București, Ceaușescu nu a reușit încă să părăsească țara. El s-ar afla pe aeroportul din localitatea Titu, județul Argeș, de unde încearcă să fugă. Radio București a apelat la locuitorii județului și la armată să-l împiedice pe dictator să fugă. De asemenea, se difuzează din nou apelul către generalul Ion Hortopan, care este rugat să se prezinte de urgență la radiodifuziunea română.
În emisiunile noastre de ieri și de la alteri, am avertizat că așa se va termina istoria ceaușismului. Comandantul suprem va fugi și va lăsa pe ceilalți în urmă. Acoliții regimului au acum ceea ce s-a prezis.
Sigur, sunt momente grele de întru noi toți și grele de bucurie și de tensiune. Așteptăm tot timpul veștile din țară, ne trec prin minte gânduri și ne încercăm să ne exprimăm cât mai coerent, cât mai clar pentru toți Încercăm să privim înainte către viitorul României, încercăm să privim înapoi către acești ultimi 40 de ani și deosebire acest ultimii 25 de ani ai dictaturii Ceaușescu, încercând să tragem niște concluzii, să spunem niște idei. Suntem și noi numai niște oameni care se află în praga emoției și de aceea vă cerem îngăduință pentru toate încurcăturile pe care le putem rosti, cuvintele greșite. Numai că aceasta este și importanța momentului, acela care ne permite să... Importanța momentului, bucuria de a spune adevărul.
Cred că este cazul, stimați ascultători, să facem o mică paranteză, o pauză. Vă apelăm la înțelegerea dumneavoastră. Revenim în câteva minute. Atențiune, aici e Radio Europa Liberă. Comunicăm știri. Vorbind la postul de radio București, un ofițer a cerut armatei să oprească absolut toate avioanele care încearcă să părăsească România. Pe de altă parte, agenția Taniuc relatează că la televiziunea română a fost lansat un apel în care se cere populației să-l prindă pe Ceaușescu în viață.
În legătură cu această știre, două cuvinte a căror importanță va fi înțeleasă de ascultătorii noștri. Vorbeam aseară ca de una dintre marile vini ale acestui regim că a adus România într-o stare de necesitate, că nu mai domnește starea de drept. Din momentul în care s-a produs emanciparea și ea a reușit astăzi la București, noi reintrăm într-o situație de drept. Aceasta înseamnă că execuții sumare și metode violente de a încerca rezolvarea problemelor, inclusiv a vinovăților capitale, nu sunt metodele pe care le-ar dori românii înțelepți și care ar fi în interesul evoluției noastre ulterioare.
Și a neamului.
Și a neamului.